Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
4 гады за трагедыю ў школьным двары. Падзенне метэарыта ў Чалябінску ўспрынялі як пачатак вайны. Палестынцы патрапілі з Беларусі ў Польшу, пераплыўшы зімовы бух.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 година. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць пацярпелых у выніку метэарытнага дажджу ў Чалябінскай вобласці Расіі ўзрасла да 1000 чалавек, сярод іх 200 дзяцей. Па медычную дапамогу звярнуліся 524 чалавекі, шпіталізаваныя 34 дарослых і 12 дзяцей. Двое пацярпелых знаходзяцца ў рэанімацыі. Найбольш распаўсюджаныя траўмы ад шыбаў, якія разбіліся пры выбуху метэарыту. Абследаванне месца падзення касмічнага цела, названага Чалябінскім балістам, пачнецца раніцай у суботу. Туды будзе выпраўленая спецыяльная метэарытная экспедыцыя навукоўцаў Уральскага федэральнага універсітэту. Суд прад'явіў паўднёваафрыканскаму бегуну калеку, удзельніку алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторыусу, абвінавачанне ў забойстве ягонай сяброўкі мадэлькі Рывы Стынкамп. Пачуўшы заключэнне суду, спартовец расплакаўся, закрыўшы твар рукамі. Дзяўчына была параненая ў галаву і руку і памерла на месцы ў доме Пісторыуса. Стынкамп сустракалася з чэмпіёнам з лістапада мінулага году. Агент мадэлі, характарызуючы душевнай якасці памерлай, назвала яе анёлам. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Маскоўская паліцыя сёння афіцыйна абвясціла федэральны вышук грузінскага палітыка Гіві Таргамадзе, які абвінавачваецца ў крымінальнай справе аб падрыхтоўцы масавых непарадкаў у Расіі. У чацвер следчы камітэт Расіі завочна выставіў яму абвінавачанне. Галоўная пракуратура Грузіі таксама ў чацвер заявіла, што ў выпадку атрымання запыту ад расійскага боку вывучыць сітуацыю з Таргамадзе. Але, як падкрэслілі ў ведомстве, не залежна ад канкрэтнага запыту, закон забараняе перадачу грамадзяніна Грузіі іншай дзяржаве. Імя Гіві Таргамадзе фігуравала ў фільме расійскага тэлеканалу НТВ «Анатомія пратэсту 2», пасля паказу якога ў восень летась і была ўзбуджаная справа аб непарадках. Абвінавачанымі праходзяць таксама расійскія апазіцыянеры Сергею Дальцоў, Леаніда Разважаю і Канстанцін Лебедзю. Круізны лайнер, які пацярпеў аварыю ў мексіцкай затоцы, адбуксаваны ў порт гораду Мабіл у амерыканскім штаце Алабама. Судна дрейфавала ў затоцы 4 дні пасля таго, як пажар пашкодзіў рухавікі сістэму электразабеспячэння. На борце, паводле словаў пасажыраў, паўстала няпростая сітуацыя з прычыны недахопу харчавання, перапоўненых прыбіральню, непрыемнага паху. Кампанія ўладальнік лайнера паабяцала кожнаму пасажыру рэйсу кампенсацыю $500. Паблізу сталіцы Бахрэйну сёння адбыліся сутыкненні супрацоўнікаў службаў бяспекі з удзельнікамі антыўрадавай маніфестацыі. Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справаў краіны, у выніку сутыкненняў загінуў паліцыянт, у якога трапіла некалькі запальных бомбаў. Днём раней ахвяраў непарадкаў стаў адзін падлетак. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз